Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tianay raha raketinao ho diary eo amponao izao teny izao. Ny asambarana no ahatonga anao ho tsara fanahy, ny sedra no ahatonga anao ho mafy, ny ranomaso no maha olombelona anao, ny tsy fahombiazana no ahatonga anao anetry tena. Kanefa ny fanantenana irery ihany no mbola mahatonga anao androso. Raha mbola misy ny fanantenana dia azakivy fa mandry soa hatrany. Averina indray, ny asambarana no ahatonga anao ho tsara fanahy, ny sedra no ahatonga anao ho mafy, ny ranomaso no maha olombelona anao, ny tsy fahombiazana no ahatonga anao anetry tena. Kanefa ny fanantenana irery ihany no mbola mahatonga anao androso. Raha mbola misy ny fanantenana dia azakivy fa mandry soa hatrany. Ary aoka ho toy izany no ianarana fahendrena ho an'ny fanahinao. Fa raha azonao izany dia isy fiafarana, ka tsy ho foana ny fanantenanao. Fa raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Hoabolana toko fahefatra amby roapolo andinina ny fahefatra ambin'ny folo. Hoabolana toko fahatelo amby roapolo andinina ny fahavalo ambin'ny folo.
Antokom-pihira feon'ny teny fikasana Andriambato.
Radio AWR
lay feo mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Yes.
ilay feony ny fanantenana.
AWR manolotra hoanao feony ny fanantenana. Misaotra anao manaraka hatrany ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana na ny radio advantista manero an-tany. Miaraka aminao amin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra izao indray ny namanao Elion Andriamitantso. Andeha hanondrika ny lohantsika isika, hanakipy ny masontsika, ahafahantsika mifantoka amin'ny vavaka na ny resaka ataontsika amin'ny raintsika izay any an-danitra. Raha izay ny an-danitro, misaotra anao izay manome anay tombon'andro. Tsy sasatra izay misaotra anao satria miendrika an'izany ianao. Tsy sasatra izay misaotra anao satria manome anay mandrakariva koa ianao. Mangataka anao izay mba hanazava ny sainay raha handinika ny teninao ary mba handray ny teninao arak'izay tianao handraisanay azy, fa tsy arak'izay hamiliany satana ny sainay handraisanay izany. Angatahany amin'ny anaran'i Jesosy ny fanazavan-tsaina izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hojerentsika tsiraray vetivety ny amin'ireo didy folo nomen'Andriamanitra mitiany ho ity. Dia ireo didy izay toro lalam-pitondrantena nomen'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika. Ireo lalàna ny fahafahana hoy voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nafahana avy tany amin'ny fanandevozana tany Egipta ny zanak'Israely dia nomen'Andriamanitra an'ireo didy ireo, lalàna ny fahafahana izy ireo. Didy voalohany dia manao hoe aza manan'Andriamanika hafa fa izao ihany. Izao no tian'Andriamanitra ho lazainy: izaho no ambony indrindra eo amin'ny fiainanao. Tsisy hanome fahafaham-po anao ny Andriamanika hafa. Ny tranonao tsy afaka mame fahafaham-po anao, ny volanao tsy afaka miazona ny ainao zany, ny paraky, ny fitiavaka rena, ninoninona dia tsy afaka mame fahafaham-po anao zany. Izaho no afaka manao zany ho anao. Za lay namorona anao sy namonjy anao no afaka manao zany ho anao. Izaho no ambony indrindra eo amin'ny fiainanao. Ahoana ny fampiarana an'izany? Izay rehetra tianao mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra dia Andriamanitra ao, na vady zany, na zanaka, na fiara, na trano. Zay tianao mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra dia Andriamanika hafa eo amin'ny fiainanao. Avelao Andriamanitra anana ny toerana ambony indrindra eo amin'ny safidy rehetra ataonao sy ny fitiavanao. Zay ny didy voalohany raha fitinina. Ny faharoa kosa dia mazava ny voalaza hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao. Aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia izao: ilay Andriamanitra nary ny lanitra sy ny tany iriry any no hiankofy izay. Izy tsy milaza hoe aza manao haingotrano, tsy izany, satria ianao nge tsy miankohoka amin'ireny. Fa iny ny zanak'Israely, tsy ny zanak'Israely ihany fa ny fomba fahiny tany amin'ny faritra Atsinanana na nirantany mihitsy tamin'ny faritra rehetra, dia saiky fanaon'ny olona ny mamorona zavatra amboarina mba hiankofana. Eto dia mazava ny voalaza: Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany sy namonjy anao ihany, izay no iankofy. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia izao: aza manatona ahy ho Jehovah amin'ny alalan'ny sary, fa manatona amin'ny vantana. Tsy mila olona mpanelanelana anao sy Andriamanitra. Ny olona izay mampahery anao, mikolokolo ny ara-panahinao, pastora no anaran'izy ireny, loholona no anaran'izy ireny, dia asa nasian'Andriamanitra nataony izany, fa tsy manelanelana anao amin'Andriamanitra izy. Manatona azy mivantana, tsy amin'ny alalan'ny sary na amin'ny alalan'ny olona, fa izy mivantana. Aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, anelanelana aminao, na koa ho ataonao soloko. Ny didy fahatelo, ny andray voalaza amin'ny didy fahatelo: aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitrao. Inona ny tian'i Jehovah Andriamanitra ambara amin'izany? Tiany lazaina dia izao: tia avo tsara aho mba tsy hanononanao foana ny anarako. Evero nge zany hoe ny anaran'i Jesosy vaosopotaka ampiny fitenenan- ratsy maro samihafa, ilay anarana mahatonga ny anjely anarona ny tavany, ilay anarana irain'ny anjely hoe masina masina masina, kanefa dia tsiratsiraina. Tena miteny ho antsika amin'izao andro izao mihitsy ny lalàny didi folo, ary mampianatra antsika hampiasa ny anaran'i Jesosy amin'nytahotra miaro fanajana amin'ny fomba manome voninahitra azy. Izay no tiana ambara aminy hoe aza manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao. Mitono tena ho kristianina, kanefa ny mifanohitra amin'izany no aseho amin'ny olona. Manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, satria mitondra ny anarany, kanefa miaina amin'ny fiainana mifanohitra amin'ny fiainany. Ny olona dia mahafantatra foana ny hoe tsy tanteraka sy ny hoe manao fanahiniana na ny olombelona aza, maika moa fa Andriamanitra. Voalazan'ny mpaminany Isaia amin'ny Isaia toko faefatra ka ny andininy voalohany, Isaia toko faefatra andininy voalohany, fa amin'izany andro izany dia hisy vehivavy fito hiazona lehilahy anankiray ka hanao hoe, ny hanina ihany no hoaninay, lambana ihany no tafianay, fa izao ihany no angatahanay, aoko tononona amin'ny anaranao zahay ka afao tondromaso. Ny lehilahy voalaza eto, ilay lehilahy anankiray dia Jesosy, ary ny vehivavy dia fiangonana. Ny hoe isa fito dia midika ho fahafenoana, fiangonana be dehibe, samy milaza ny tena no kristianina, kanefa dia izao samy manao izay tiany atao. Araka ny voalaza eto hoe ho tononona amin'ny anaranao no izay ihany dia davinay, fa izao izay tianay atao no ataonay. Zava-misy miariary eo masontsika anie izany, manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra. Ny didy faefatra dia mikasika ny sabata. Io no ivo ny lalàn'Andriamanitra. Mandidy ny taranak'olombelon'Andriamanitra na iza na iza atsiazo any Andriamanitra izany, kanefa toa efa nanadino azy ny ankamarony. Matserova ny andro sabata na masina azy. Hoy ny voalaza ao Eksodosy toko faharoapolo andiny favalo eto, enemana nanaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Ny filazana fa didin'Andriamanitra ny fitandremana sabata dia midika ihany koa fa didin'Andriamanitra ny fanaovana ny raharaha rehetra mandritry ny enemana. Fa meno zany izay voalaza eto. Ny olona tsy niasa nandritry ny enemana dia tsy atsiaro mihitsy ny asarobidin'ny sabata amin'ny andro fahafito. Miantso antsika iankohaka amin'ilay mpamorona ny lanitra sy ny tany Andriamanitra amin'izao vaninandro ny fandrosoana tsy misy ilay Andriamanitra mpamorona izao. Manafaka antsika migeja ny eto an-tany ny didy momba ny sabata, mampifandray antsika isan-kerinandro amin'ireo sotoavina maharitra mandrakizay izany. Manafaka antsika amin'ny fatotra mahadoto ny saina amin'ny zavatry ny tany izany didy izany, ary mampifandray antsika amin'ireo fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Ny didy fahadimy indray dia milaza hoe manajany rainao sy ny reninao. Araha ny teny fikasana na ny teny fampanentanana manao hoe mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omen' Jehovah Andriamanitra ho anao. Kanto izany teny fikasana izany, izany teny fampanantenana nomen'Andriamanitra izany, ho an'izay mankatòa ny didy hoe manajany rainao sy ny reninao. Misy fietraikany tsara eo amin'ny fahasalamana sy ny alavan'ny andro iainana, ary ny fahasambarana ny fifandraisana tsara eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Andramo izany dia ho hitanao ny fahamarinany, ary voampirofo amin'ny fikaroana fa ireo izay mankatòa ny ray aman-dreniny dia tena ela velona tokoa noho ny antony maro izany. Tsy resaka fandovana fotsiny, fa resaka amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Mazava tsara koa ny didy fahenina manao hoe aza mamono olona, aza mamono olona. Amin'ny fotoana izay ananganana tompontsampompiady mba hahazoana mamono olona tapitrisany maro, amin'ny fotoana izay angatahana hanalana zaza, amin'ny fotoana andatsahany mpitifitra ka lazalahy ny ain'ny olona tsy manantsiny, dia mbola mitoetra hatrany izany didy izany izay milaza fa masina ny aina, an'Andriamanitra ny aina, tsy manana zo ianao anala ny aina ao amin'ny olona anankiray. Tsy miova fa miamafy hatrany ny hoe aza mamono olona. manafaka ny olona rehetra nyfamonoana sy ny fandatsahanaina ny dity fahenina. Miantso ny rehetra mba hahafantatra fa fanomezana avy amin'andriamanitra ny aina ity didy ity, tsy manana fahefana amin'ny haintsika sy ny ainy hafa isika an'ilay andriamanitra namorona asy anao ny aina. Ny fahafito dia manao hoe aza mijangajanga. Ny teny amin'izao taranaka izao ity lalàn'andriamanitra amin'ny fotoana anjakan'ny fahavetavetana izao ity amin'ny fotoana tsisinny fahadiovana ara-pitondrantena intsony hoe aza mijangajanga. Rehefa miodina amin'ny lalàn'andriamanitra ny fiarahamonina anankiray, rehefa miariara ny faratsy mpitondrantena eo amin'izany fiarahamonina izany, dia efa eo an-dalan'ny fahampitenana izany fiarahamonina izany. Antso amin'ny fahadiovam-pitondrantena ny didy fahafito. Manafaka antsika amin'ireo aretina mifindra eo amin'ny firaisana ranofo izany, izay manjoro ny olona maro. Misy dokotera nylaza mihitsy fa ny 70%-ny olona dia tratrany izany ono. Miantso antsika ho tafala amin'ireo fitotonganana ranofo sy ara-tsaina ary ara-petse-po vokatry ny tsy fitandremana ny lalàm-pahadiovana voasoratra ahasoantsika izany. Mbola loza noho izany moa nefa no mitranga ankehitriny, satria fanabadiany lahy sy ny lahy sy ny fanabadiany vavy sy ny vavy indray no hanampin'ny olona ny faratsiana izay efa ny aina ny hatramin'izay. Aoka isika hitandrina eo anatrehan'izany satria handalo fitsarana avokoa ny zavatra ataontsika. Ny didy fahavalo dia tsy adikevitra, aza mangalatra. Irahantsika malalany tsy mahapety izany hoe mangalatra izany, tsy mety ny mandroba, ary mbola tsy mety ihany koa ny maka zavatra izay tsy hanao. Manafaka antsika mitebiteby ny didy fahavalo, tsy hananantsika tahotra, ndreo alain'olo-kafa ny fananantsika. Tena lalàn'ny fahafahana mihitsy ange reto lalàna nomen'andriamanitra reto e. Ny didy fahasivy dia manao hoe aza mety vavolombelona mandaingana meloka ny namanao. Firifiry ny manaiky homena volabe mba hanao vavolombelona mandainga ho fanameloana ny hafa. Ho tsarain'andriamanitra ny ianao e. Ratsy ny mifosa sy manaratsy ny hafa, fa mbola ratsy hatrany ihany koa ary ratsy lavitra noho izany manosompotaka ny anaran'ny hafa. Araka izany dia sady miaro ny lazantsika sy ny tombambiditsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny ti didy ity hoe aza mety ho vavolombelona mandainga anapotehana ny namanao. Fahafolo farany dia antso ataon'Andriamanitra mba hahatonga antsika alala onony. Antso ataony lanitra amintsika mba hitoetra eo amin'ny fahatsaran'Andriamanitra ny hoe aza mitsiriritra. Eksodosy toko faharoapolo andiny fafito ambin'ny folo misy amin'izay, aza mitsiriritra. Fantoko amin'ny toetra tia mideran'Andriamanitra noho ireo zavatra tsonomeny antsika izany mba tsy hitarainantsika ny amin'ny zavatra tsy hananantsika. Tsy izay zavatra tsy hananana tokoa mantsy no mampahoriny olona fa ny fitsiritana izay tsy azy. Ka dia miteny aminao, miteny amin'ny taranaka amin'izao fotoana izao ny didin'Andriamanitra, miteny amin'nykery amin'izao fiarahamonina izao izy: ry havana, very ny satana ny lanitra noho ny tsy fankatoavana, very ny adama sy eva ny saedena noho ny tsy fankatoavana. Raha tianao ny ahazo ny lanitra vaovao sy mitany vaovao, ny fiainana mandrakizay mankatoava ny didin'Andriamanitra ary noho ny fitiavana azy ihany.
Safiobina imeritsy atosika. Sabata yana tike tota lulu bacari. Sai sai pakatu, ibangamu.
WR
téléphone 034 06 797 62,
033 07 170 70.
Radio Femini Fanantenana.
Taridalana ho amin'ny fifoazana sy ny fanavaozana marina.
Taridalana ho amin'ny fifoazana sy ny fanavaozana marina.
Manaraka hatrany ny onjapeon'ny feon'ny fanantenana ianao, misaotra anao tonga ara-potoana amin'izao fiarahantsika mianatra ny antsoina hoe fifoazana marina izao. Ahoana no atonga antsika ho kristianina nateraka indray? Izay ny lohahevitra irahantsika mandinika amin'n'ity anio ity. Manasanao ary hiaraka ivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao itỳ-tany tahaka ny any an-danitra. Misaotra anao izay fa afaka mianatra indray ny sitraponao mamantatra ny fahamarinana amin'ny teninao. Da io izany teninao izany mba tsy handalo fotsiny aminay fa isy asany eo amin'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Inona moa ny zavatra mitranga rehefa mamela ny heloko ny mpanota Andriamanitra? Rehefa mamela ny heloko ny mpanota Andriamanitra dia foana ny famaizana sahaza n'ilay mpanota, ary dia sokajiny ho toy ny tsy nanota ilay olona raisin'Andriamanitra amin'ny famindrapony izany mpanota izany, ary amarininy amin'ny alalan'ny fahamarinan'i Kristy irery ihany. Ny hany fomba azon'ny mpanota fanamarinana izany dia amin'ny alalan'ny finoana ny fanavotana izay nitanterahan'ilay zanaka mahalalan'Andriamanitra irery ihany, izay tonga sorona hanafaka amin'ny fahotany izao tontolo izao. Tsy misy firerehana azontsika apetraka mihitsy na dia sombony kely dia kely aza ho antony natonga antsika ho marina. Tsy misy olona afaka hamarinina amin'ny alalan'ny asa ataony amin'ny herin'ny tenany. Ny any fomba afaka azy amin'ny fahamelohan'ny fahotana sy ny didim-pitsaran'ny lalàna ary ny fahamaizana noho ny fiodinany dia amin'ny alalan'ny fahoriana sy ny fahafatesan'i Kristy ary nitsanganany tamin'ny maty. zavatra tsy maintsy nandalovan'i Kristy izany mba hisorona heloka izany mpanota izany, ka mahatonga n'izany mpanota izany ho azo hamarinina. Ny finoana no hany fomba andraisana ny fanamarinana riavana, ary ny finoana dia tsy fanekena ny fahamarinana ihany fa fahatokiana ihany koa izany fahamarinana izany. Maro ireo manaiky fa Jesosy Kristy ny mpamonjy an'izao tontolo izao, kanefa dia mijanona lavitra azy. Rehefa tonga ny Krismasy dia miazakazaka makany am-piangonana, mankalaza an'izany ho fety fotsiny ihany, dia mijanona ho lavitra an'i Jesosy. Tsy fantany fa natongavan'i Jesosy teto an-tany dia ny ho faty solo heloka azy. Tsy vonina ny bebaka amin'ny fahotany ireo ny olona ireny, tsy vonina andray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany manokana izy ireo. Ny finoany dia fanekeny ny saina ny fahamarinana fotsiny, manaiky izany ara-nytantara fotsiny izy, tsy mahatratra ny fony ny fahamarinana mba hanamasina ny fanahiny ary indrindra hanova ny toetrany. Azo ny olona anankiray atao ve ny mibebaka amin'ny herin'ny tenany samirery? Maro ireo verhevitra ny amin'izay dingana voalohany tokony ataony eo amin'ny fandraisana ny famonjena avy amin'andriamanitra. Inona ireny tokony ataoko? Ny fibebahana dia iverina fa asa tsy maintsy ataon'ny mpanota mba hahafahany manatona an'i Kristy, izany hoe miaiky fa tsy nety ny natao taloha, manaiky fa Jesosy no hany mpamonjy ny tenany. Dia vonona ny handaony taloha rehetra izy ary hanaraka an'i Jesosy. Misy fahatsokevitra tokony ho alavirina na ho an'ny mpanentana izany na ho an'ny mpanota. Heverin'ny mpanota fa tokony hisy ezaka ataony hanovanany tenany mba handraisana ny fahasoavan'andriamanitra. Kanefa marina fa ny fibebana dia tsy maintsy mialohan'ny famelan-keloka, satria ny fotorotoro sy mangorakoraka ihany no akasitran'andriamanitra, saingy ny mpanota dia aoka tsy ho adinintsika fa tsy mahay mibebaka samirery na manomana samirery ny tenany hanatona an'i Kristy. Ny fanentanana ataona mpanentana kristiana anankiray hanosika ny olona anankiray hibebaka amin'ny herin'ny tenany mba hahafan'andriamanitra mandray azy dia tena famosaviana mihitsy, fahatsokevitra. Raha tsy mibebaka mpanota dia tsy afaka ny ovoavela heloka. Kanefa mifantaniana mipetraka dia ny hoe asa mpanota ve ny fibebahana sa fanomezana avy amin'i Kristy? Ilay mpanota ve ny andry ny fony ho feno fanenenana noho ny fahotany vao afaka anatona an'i Kristy izy? Ny dingana voalohany indrindra dia tanteraka amin'ny fanekena ny fitarihan'ny fanan'andriamanitra rehavana. Izay ilay safidy. Tsy mititra amin'ny safidinao andriamanitra. Ny dingana voalohany izany a, rehefa miteny aminao ny fanan'andriamanitra ny amin'izay tokony ataonao, mibitsika ao amin'ny feo amin'ny fieritreretanao ao, dia anjaranao ny manaiky an'izay, izay fanekena izay ny dingana ataonao. Safidinao malalaka izay. Rehefa manaiky ho tarihan'ny fanan'andriamanitra ny olona, dia mandroso manakaiky an'i Kristy mba hahafahany mibebaka. Ary izay fibebahana izay dia fanomezana avy amin'andriamanitra ho an'ny olona manaiky ny antso ataon'ny fanan'andriamanitra aminy. Ny mpanota dia ampitahina amin'ny ondry very, ary ny ondry very dia tsy miverina anao viana anao viana mankany amin'ny andian'ondry ny elany raha tsy mipiahandrondry no mikatsaka sy mitoana azy iverina. Arak'izany, tsy misy olona mahay mibebaka amin'ny herin'ny tenany averina indray mandeha. Tsy misy olona mahay mibebaka amin'ny herin'ny tenany sy manova ny tenany homendrika handray ny fitahiny fahamarinana. Raha misy olona anankiray tratry ny fakapanahy, hanentana olona anankiray mba hibebaka amin'ny herin'ny tenany, hanova ny tenany, dia fahamarinana santoka izany, ary manosika ny olona anankiray hanao zavatra tsy ho vitany mihitsy. Jesosy Tompo dia miezaka mandrakariva ny kasika ny fanahyny mpanota isarika azy ijery ny tenany ilay zanak'ondrin'andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Tsy mahay manao dingana maka amin'ny fiainana ara-panahy sika raha Jesosy no misarika mitarika antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hiaina amin'izany fibebahana tena izy izany. Teo anatrehan'ny mpisorona be sy ny Saduseo dia nambaran'ny Petera mazava fa ny fibebahana dia fanomezana avy amin'andriamanitra. Ny fibebahana dia fanomezana avy amin'andriamanitra. Aoka ianao tsy hanery olona anankiray hanana fibebahana miherin'ny tenany. Raha nanambarany amin'i Kristy Petera dia izao ny zavatra nolazainy: izy nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'i Israely. Izy no hanome fibebahana sy famelan-keloka. Ao amin'ny Asan'ny Apostoly toko fadimy andiny faraky amin'ny telopolo no ahitanao an'izay. Asan'ny Apostoly toko fadimy andiny faraky amin'ny telopolo. Ny fibebahana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra arak'izany tahaka ny famelan-keloka sy ny fanamarinana. Ary tsy afaka manandrana an'izany ny olona raha tsy Kristy no manome azy ho an'ny fanahiny. Saingy miankina amin'ny safidinao ny andraisanao izany na tsia. Rehefa mibitsika aminao amin'izao fotoana izao ny fanahin'Andriamanitra, ny amin'ny fahotanao, ny amin'ny mahampanota mahatra anao, ekeo izany. Ny herin'i Kristy sy ny fahasoavany no misarika antsika anatona azy. Rehefa misarika izy dia ekeo. Ny fotorotoro vokatr' izany dia fanomezana avy amin'Andriamanitra, ary izy ny manatanteraka ny fanamarinana ilay mpanota, satria izy ny maty ny solo ilay mpanota fa tsy olombelona mety maty. Ny finoana dia tsy resaka fotsiny. Ny tena finoana dia tsy ivelambelany fotsiny, ary tsy fanekeny'ny saina fotsiny hoe mino a dia keny'ny saiko izany, fa fanekena ny oropaka ao am-po ny amin'ny mahampamonjy ny tena manokana an'i Kristy. Ekenao fa tonga tetỳ ambonin'ny tany Jesosy nombona teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotanao, ary nentiny teo amin'ny hazo fijaliana izany fahotanao izany. Ianao kosa nomeny ny fahamarinany. Ilainao ny matoky fa afaka mamonjy na iza na iza izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany Jesosy. Ny finoana fa amonjy ny hafa Jesosy saingy tsy hamonjy ny tenanao dia tsy tena finoana izany. Ny tena finoana dia miseho amin'ny fiantorahan'ny olona anankiray amin'i Kristy ho an'ny loharano mpanavotana ho azy. Ny finoana dia mitarika olona anankiray ampifantoka ny fitiavan'ny fanahy manontolo amin'i Kristy. Ny fisainany eo ambany fifehezan'ny fanahy masina. Ny toetrany dia voavolavola hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny finoany dia tsy finoana ratsaina fotsiny, tsy finoana maty tahaka an'izany, fa finoana miasa amin'ny fitiavana, miseho eo amin'ny fiainana, mitarika azy hibanjina ny fahatsaran'i Kristy hatrany hanahaka ny toetran'Andriamanitra. An'ny tompo hatramin'ny fiandohany ka hatramin'ny fiafarana izany ny asa famonjenantsika raha fitinina miteny Rahaimbava. An'ny tompo hatramin'ny fiandohany ka hatramin'ny fiafarany. Ny mpanota very dia afaka miteny hoe mpanota very aho, saingy tonga Kristy hitady sy hamonjy ny very. Izy no efa niteny hoe tsy tonga hiantso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka, ary isan'izany ny tenako. Marka toko faharoa andiny fafito ambin'ny folo no ahitantsika an'izay teny Jesosy hoe tsy tonga hiantso ny marina fa ny mpanota hibebaka izay. Mpanota, mpanota ianao, ary maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy no ny fahotako sy ny fahotanao. Raha izaho sy ianao no tokony ho faty mandrakizay satria fahafatesana ny tambiny ota, satria nanota isika, dia nanaiky ho faty teo amin'ny toerana tokony nahafatesako sy nahafatesanao Jesosy mba hahafahantsika mahazo fahavelomana tahaka an'izao, tsy mba hahafahana manara-po amin'ny fahotana, fa mba hahafahana miverina indray amin'Andriamanitra. Tsy te hijanona no ho very intsony ahariavana, mino fatahaka an'izany ko ianao. Maty Jesosy ary nitsangana indray mba ahazoko, ahazonao fanamarinana, justification, ary mamonjy ahy izy ankehitriny, mamonjy anao ihany koa. Raisiko ny famelan-keloka izay efa nampanantenaiky. Fa manahoana moa izany hoe marina ao amin'i Kristy izany? Velona Kristy ilay mpamonjitsika, satria na dia nandalo tamin'ny fahafatesana azy izy dia nitsangana indray, ary velona mandrakizay hanao fanelanelana anao antsika. Aoka ino mifotsika isika ahazontsika fahamarinana, ary amin'ny vavantsika azontsika famonjena. Ireo izay no hamarinina tamin'ny finoana dia hanambara ny finoany an'i Kristy. Izao no voalaza amin'ny Jaona toko fadimy andiny fahefatra amby roapolo. Jaona toko fadimy andiny fahefatra amby roapolo: izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoeloina, fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. ny asa lehibe ny volavolaina ho an'ny mpanota izay milona ao anatin'ny faharatsiana ry havana dia ny fanamarinana, fanamarinana nataon'Andriamanitra ho azy amin'ny alalan'ny tenany jesosy. Izay manambara ny fahamarinana dia ambara fa marina ilay mpanota. Izay nanaiky azy, nanaiky an'i Jesosy izany ho mpamonjy azy. Isan'Andriamanitra ho an'ilay mpino ny fahamarinan'i Kristy, ary ambarany eo anatrehan'ny voary manontolo fa marina ilay mpanota izay nanaiky tampinoana ny famonjena nataon'i Kristy ho azy. Afindran'ilay mpanota amin'i Kristy ny fahotany tahaka ny nataon'ny mpisorona be fahiny. Rehefa manota ny zanak'Israely dia mitondra ondry, dia manatona n'ilay mpisorona be izy, apetrany eo ambony ondry ny tanany, dia miaiky ny fahotany izy. Amin'izany fomba izany dia toy ny mamindra ny fahotany ao amin'ilay ondry ilay mpanota. Manomboka hatreo dia tsy ilay mpanota intsony no mitondra ny fahotana fa ilay ondry, ary dia raisi n'ilay mpanota ny antsy dia izy ny mamono n'ilay ondry. Fafatesana ny tambiny ota, raha tokony ho faty izany ilay mpanota dia ilay ondry indray ny lasa maty, satria lasa ao anatin'ny ondry ilay fahotana. Tandindona iza io ondry io? Tandiny nohon'i Kristy izay nitondra ny fahotanao teo amin'ny azo fijaliana. Izay nodikan'le hoe afindranao mpanota amin'i Kristy ny fahotanao, ampinoana eo amin'ny azo fijaliana. Dia Kristy ilay solo vavanao, ny mpisolo toerana anao, no fialofana ho anao. Izay ilay filazantsara. Ny faratsin'ny fanahy izay mino dia tafafindra ho eo amin'i Kristy, ampinoana teo amin'ny azo fijaliana. Izany no teny apôstôly ho azavaina raha miteny izy eo amin'ny Korintianina faharoa toko fadimy andiny faraika amby roapolo. Korintianina faharoa toko fadimy andiny faraika amby roapolo manao hoe, izay tsy nahalala ota, Jesosy no tenitenenina amin'izany, dia efa natao ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Lasa tonga marina isika fa ilay ondry indray no diso, satria nitondra ny fahotana avy tao amintsika. Tandindon'i Jesosy nitondra ny fahotana izao tontolo izao teny amin'ny azo fijaliana, ilay ondry izay naterina ho atao fanatitra fahiny teo anivo ny zanak'Israely. Isaky ny manota ny zanak'Israely dia mitondra biby anankiray, mitondra ondry anankiray atao fanatitra. Maneho an'i Jesosy nombona teny amin'ny azo fijaliana izany ho fanatitra isolo aho, fanatitra misolo anao. Tsy mba hahafahantsika miaina sy manjakazaka amin'ny fiainam-pahotana akory na tonga an'i Jesosy ho faty eo amin'ny azo fijaliana ho aso anao, fa mba hahafahantsika miaina amin'ny fibebahana, miverina indray amin'Andriamanitra. Nozakain'i Kristy ny fahamelohan'izao tontolo izao, ary ireo rehetra izay manaiky hanatona an'Andriamanitra mpinoana dia handray ny fahamarinan'i Kristy. Lasa marina ianao fa Jesosy indray no diso, dia izy no maty teo amin'ny toeran'ny olona diso, dia ny fahamarinany natafy ianao. Izay ilay hoe marina ao amin'i Kristy. Ary Jesosy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambony hazo mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velona ny amin'ny fahamarinana, ary nidiakapoka taminy nahasitranana anareo. Izany voalaza amin'ny Petera voalohany toko faharoa andiny faefatra amby roapolo. Petera voalohany toko faharoa andiny faefatra amby roapolo. Ny fahotako dia efa nentin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Dia nisorony, nariny any amin'ny ranomasina lalina hoy ny soratra masina. Amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny finoana dia afaka amin'ny fahotana isika, ary mibanjina ilay tompo izay fahamarinantsika nijalo an'ny mpanota Jesosy ilay marina. Anisan'izany a, anisan'izany ianao, maty misolo antsika Jesosy mba hatonga antsika ho marina. Inona izany ny atao hoe fibebahana? Na dia voahelo karaka ny lalàna aza ny mpanota, dia takian'i Kristy ho an'ny fanahy izay mibebaka ny fahamarinan'ny tenany noho ny fandreseny tamin'ny ankatoavan'ny lalàna. Ary mba ahazoana ny fahamarinan'i Kristy dia ilay ny mpanota ny mahafantatra ny atao hoe fibebahana sy ny asany izay manova tanteraka ny saina sy ny fanahary ny asa. Tsy maintsy ao am-pony manomboka ny asa fanovana. Aiza no manomboka ny asa fanovana? Ao am-pony. Ary ny heriny dia iseho amin'ny lafim-piainana rehetra. Tsy hijanona ho ara-tsaina sy ara-pahalalana fotsiny izany ny finoana fa maty ny solo anao Jesosy. Ary izy dia nandrakotra anao ny fahamarinany kosa ho takalon'izay, fa mitondra fiovana eo amin'ny lafim-piainana rehetra izany. Saingy ny olombelona dia tsy mahay manatanteraka samy riry ny fibebahana tahaka an'izany. Nofona midy ho andevin'ny ota ho ny apôstoly paoly isika. Amin'ny alalan'i Kristy irery ihany no hahafahan'ny mpanota manandrana an'izany fibebahana izany. Kristy ilay niakatra any an-danitra, nanafaka ny fatorana manome ny fahasoavany ho an'ny olona. Ny atao hoe fahasoavana dia fanomezana maimaim-poana, omena izay tsy mendrika izany akory. Ary izany tokoa ny nataon'i Kristy ho antsika. Tsy mendrika ny hahazo izany hoe fisoloana teo amin'ny hazo fijaliana izany isika. Isika ny tokony ho faty teo. Ary tsy mba nangataka an'i Jesosy akory nge isika mba hisolo antsika hoe fa nataony fotsiny izany. Izy tia antsika mialoha dia miandry antsika izy mba hanaiky izany mpilanin'ny famonjena izany na tsia. Izay le fahasoavana. Iza moa no maniry bebaka marina tokoa? Raha isan'izay maniry bebaka marina tokoa ianao amin'izao fotoana izao, dia inona ireny tokony ataonao hoe tsy maintsy manatona an'i Jesosy ampinoana ianao arak'izay mahaianao anao. Tsy misy atakandro, aza miandry ho tsaratsara kokoa. Tsy ho tsaratsara kokoa na oviana na oviana ivelan'ny fiarahana amin'i Jesosy ianao. Aza dino ilay teny Jesosy manao hoe tsy mahay manao na inona ianao raha misaraka amiko. Tsy maintsy mino ny fahamarinan'ny teny Kristy ianao, mino ny teny fampanantenana nomeny na ny teny fikasana nataony, ary mitaky izany mba handraisana azy. Rehefa ny faniriana avy ao am-po marina ny manosika ny olona hivavaka, dia tsy ho foana izany vavaka izany. Tsy ny fahaizana manonona tonom-bavaka ny mahatonga ny valim-bavaka ho azo, fa ny fanaovana izany amin'ny fahatsoran'ny fo. Ho tanteran'Andriamanitra ny teniny, dia ho irahan'ny fanahy masina hitarika ilay olona ho amin'ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy Kristy Tompo. Dia hivavaka sy hiambina izy, hiala ny fahotana, ho asehoan'ny mahavy ao am-po marina ny fibebahana amin'ny alalan'ny fiezahany amin'nykafanam-po ankatony lalàn'Andriamanitra eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Voalaza ao amin'ny Romana toko fahavalo manao hoe izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Tsy afaka ny aina amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika raha tsy eo ambany fitarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra. Hivavaka mpinoana tsy hoe hanaiky amin'ny saina fotsiny fampianaran'ny lalàna, fa hankatòa izany ampitiavana, ary dia aneo fa miandany amin'i Kristy hiala amin'ireo fahazarana sy fisakaizana izay misarika tsikelikely ny fo hanalavitra an'Andriamanitra. Ny olona izay maniry ho tonga zanak'Andriamanitra ry havana dia tsy maintsy manaiky ny fahamarinana, fa ny famelan-keloka dia raisina amin'ny alalan'ny fanavotan'i Kristy irery ihany, irery ihany. Rehefa mahazo antoka ny amin'izany ny mpanota, dia anao ezaka mifandrindra amin'ny asa izay nitanterahana ho an'ny tenany, ary amin'ny fitalahoana tsy miato no hanandratany fangatahany ho any amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mba handraisan'ny fanahiny ny herin'Andriamanitra izay hany afaka no vazy. Ny olona izay mibebaka ihany no mandray famelan-keloka amin'i Kristy. Kanefa milohan'ny hamelan'i Kristy ny heloko ilay mpanota, dia tao amin'ny ho amin'ny fibebahana aloha ilay mpanota. Feno sy tanteraka ny asa fanavotana izay nataon'i Kristy ho an'ny tsiraray amintsika. Anjarantsika manaiky handray an'izany na tsia. Ary ny fahamarinana mandrakizay izay an'i Kristy dia isaina omena ho an'ny fanahy tsiraray izay mino. Ny akanjo sarobidy sady tsy misy pentina izay nytenomin'ny fanenoman'ny lanitra no tafiany Kristy, dia atolotra ny mpanota izay mibebaka sy mino, ary afaka miteny toy izao ny mpanota hoe: ifaly dia ifaly amin'i Jehovah aho, ny fanahiko ravoravo amin'Andriamanitro, fa nitafiany fitafiana famonjena aho, ary nakanjoy ny akanjo fahamarinana. Isaia toko faraika ambinimpolo ka ny andininy fahafolo. Fa fahasoavana ny namonjenanareo amin'ny finoana tsy avy aminao izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ho ny Efesiana toko faharoa ka ny andininy fahavalo. Faniriany Tompo ny atonga ny vahoaka no mafy orina ao amin'ny finoana, mahalala ny famonjena lehibe izay natolotra betsaka ho azy ireo. Tsy tokony andry asa lehibe ho avy ho tanterahana ho an'ny tena ny mpanota, satria efa totosa kehitriny asa famonjena. Ny mpino dia tsy nantsoina mba hanatanteraka ny fampiavanana azy amin'Andriamanitra. Tsy haintsika izany. Tsy mahay manao izany na oviana na oviana ny mpanota. Ny anjaran'ny mpanota dia ny mandray ny Kristy ho fampiavanana, satria Kristy no fiavanantsika amin'Andriamanitra. Maro ireo mihevitra fa mila miandry herimanosika manokana voanatona an'i Kristy. Kanefa ny any ilaina dia ny manatona ampahatsorana, ampahavononana, handray ny famindrapo sy ny fahasoavana izay atolony ianao. Ny tokony olazainao dia ny hoe maty hamonjy ahy Kristy. Ny faniriany tompo dia ny avo avonjy ahy, hanatona an'i Jesosy tsy misy atakandro aho, tsy andro tsaratsara kokoa, hanantona azy ah amin'izao maizao ahy izao. Ny teny fikasany no anterako, ho setry ny fiantsoan'i Kristy aho dia hanantona azy aho. Io ny apôstôly Paoly, fa mifono inona azona fahamarinana ary amin'nyvavanao ny ekena azona famonjena. Izany ny fanandramana tiany ny tompo ho ataonao amin'izao segondra hienoanao ny feo ny fanantenana izao. Izany ny fanantenana ho anao, ary izany koa ny fanantenanay. Amen.
Rainay any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny teninao, izay miantso anay, mitaona anay ary mitarika anay hiverina eo aminao indray. Misaotra Tompo satria fanomezana ny fibebahana, ary ianao dia afaka manome an'izany amin'ny olona rehetra tsy misy ankanavaka. Tompo, misaotra anao ihany koa izahay satria hatramin'ny fiandohana ka hatramin'ny fiafarana ny famonjenanay dia efa nataonao izany. Misaotra koa Tompo satria tonga hitadin'ny mpanota hibebaka ianao, tonga namarina ny diso ianao. Tsy misy nitoanao Jesosy io, manaiky ho faty hamonjy ny mpanota, hanarina ny lavo ary hitondra fahavelomana sy famonjena mandrakizay ho an'ny olona tsy mendrika an'izany akory. Nanaiky nokapohina sy nampijaliana ianao Tompo mba ho fanasitranana sy hanafahana anay amin'ny fahotana. Tompo, ho vao ny fonay mba hahatonga anay ho tena zanakao, ampio izahay rehetra izao mba hanaiky ho tarihan'ny fanainao masina, ampio izahay mba hatoky fa afaka mamonjy anay ianao natohinona fahotana sy haratsiana vitanay. Ampio izahay Tompo mba ho fatiny amin'ny ota, tsy ho tia manota intsony fa mba ho velona ho amin'ny fahamarinana kosa amin'izao sisa izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharan'ny radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Andriamanitra rery ihany anie ny voninahitra sy ny aja, fa antsika kosa ny fiadanana ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ampifaliana ny arabana antsika mpiaino rehetra ity onjam-peo feon'ny fanantenana ity. Ny namanao Rijamory no miaraka aminao indray ao anatin'izao fianarana izao, ao anatin'ny andro vitsivitsy. Noho ny famindrampon'Andriamanitra dia mbola afaka miara-mianatra ny ten'Andriamanitra isika. Manoloana izany dia manana lohahevitra vaovao indray isika. Tsy inona izany fa ny hoe afatra telo ho an'izao tontolo rehetra izao, afatra telo ho an'izao tontolo rehetra izao. Araka izany dia hianatra momba ny hafatra isika, manana hafatra manokan'Andriamanitra mba homena izao tontolo izao. Ny mahavariana dia telo sosona ilay hafatra. Tsy mahagaga izany satria Andriamanitra dia Andriamanitra telo izay iray: ray sy zanaka ary fanahy masina. Ary amintsika malagasy manokana dia misy fomba fiteny manao hoe toko telo mahamasana andro. Noho izany, afatra telo tsy afa-misaraka ity afatra ity. Afatra mifampiankina ihany koa. Raha afatra iray ihany no raisina dia tsy mety, fa tena mila raisina miaraka izy telo. noho izany tena zava-dehibe ho an'izao tontolo rehetra izao a ity afatra telo itya koa dia tombontsoa lehibe ho asoanao izany ny ara-mianatra ity loha hevitra manokana ity mandritry ny andro maromaro. Misy lohateny vitsivitsy anarantsika manodidina io loha hevitra io, koa androany a dia hijery ny lohateny voalohany isika izay manao hoe mandresy Jesosy resy isatana, mandresy Jesosy resy isatana. Araka izany lohateny izany dia misy antoko roa mazavatsara eto, dia i Jesosy a sy isatana. Ary hitantsika eo ihany koa fa mandresy Jesosy saingy resy kosa isatana. Matoa misy ny mandresy, misy ihany koa ny resy a, dia izao nisy ady izany teo, izany hoe ny ady i Jesosy sy isatana. Raha ny marina dia ny soratra masina mihitsy no efa nilaza ny amin'ny o ady io. Toy izao ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko fa 20:7, ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady. Ilay Mikaela eto dia maneo an'i Jesosy, fa ilay dragona kosa maneo an'i Satana. Koa dia tena zava-misy tokoa izany a ilay ady teo amin'i Jesosy sy Satana. Tany an-danitra no nisehony io ady io. Toy izao ny voalaza makasika ny toy n'ilay ady a eo amin'ny 5:8, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Tsy naharesy an'i Jesosy Satana na ilay dragona, mazava ho azy zany fa resy Satana fa nandresy kosa i Jesosy. Ary izay mihitsy ilay asehon'ny lohatenintsika izay anarantsika ao anaty ny andro vitsivitsy. Araka ny voalaza ny 5:8 teo dia tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra, izany hoe tsy nisy toerana ho an'ny Satana sy ny anjeliny intsony a tany an-danitra. Ary rehefa tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra dia nitady toerana izay azony hipetrahana, azony hanjakana i Satana. Indrisa nefa fa ity planeta tany misy antsika ity no nanaiky azy, ary dia lasa nitohy teto an-tany ilay ady. Koa raha nandresy an'y Satana Jesosy tany an-danitra dia tokony andresy an'y Satana ihany koa a ireo olona izay mandray an'i Jesosy eo amin'ny fiainany. Tena azo atao tsara izany ny andresy ihany koa tahaka ny nandresen'i Jesosy. Toy izao ny voalaza eo amin'ny 5:7 amin'ny Apokalipsy 2:20, dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitanina ny filazana an'i Jesosy. Io andininy io no tiako ho tadidinao ao anatin'ny fianarantsika ao anatin'ny andro vitsivitsy ity. Ilay voalaza amin'ny Apokalipsy 2:20 ity a eo amin'ny 5:7 ity dia hoe tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Jereo tsara fa nitohy teto an-tany ilay ady, ary misy vondron'olona izay tena hifantohan'i Satana eto dia ireo olona izay manaiky ankato ny didin'Andriamanitra. Misy olona izany eto an-tany manaiky hankato ny didin'Andriamanitra. Ka raha anisan'io vondron'olona io ianao, dia tadidio, tsy hahafaly an'i Satana fa dia hiady aminao izy. Tsy ny fitandremana ny didin'Andriamanitra ihany anefa fa ny fitanana ihany koa a ny filazana an'i Jesosy. Mbola izy moa fotoana izay anarantsika ny mahakasika ity filazana an'i Jesosy ity, fa toetra roa izany no mahatezitra ny Satana amin'ny olona. Tsinona izany a? Voalohany ny fitandremana ny didin'Andriamanitra, ary ny faharoa ny fiazonana ny filazana an'i Jesosy. Raha ny marina dia olombitsy io vondron'olona io fa tsy betsaka. I Jesosy no efa nilaza izany a ao amin'ny Matio 7, kanefa na dia vitsy aza ny vondron'olona izay tandrina didin'Andriamanitra dia azonao atao ny ho isan'io vondron'olona io. Ary na dia vitsy ihany koa aza ka hoe atahorana ho resy, dia azo antoka ny fandresena miaraka amin'i Jesosy. Tsy misy olona na dia iray aza afaka miala tsy ho tafiditra ao anatin'ity ady ity, fa dia tafiditra avokoa ny olona rehetra. Koa dia ao anatiny izany izao sianao, ao anatin'ilay ady miatra manaina, ady amin'ilay fahavalo fetsy. Araka ny voalazako teo aloha dia vitsy anisa isika, ary tena miatrika fanoerana tsy takatry ny saina. To tsy arisena ny herin'ilay ratsy, to fahaverezana azo antoka no miandry antsika, to tsy azo hidovirana ny faharesena, to tsy azo antenaina akory ny fandresena. Amin'ny fomba fijery maha olombelona dia to handringana antsika ny tafika isatana. Saingy izao isaoran'Andriamanitra fa na dia vitsy anisa aza isika, na dia to ratsy vintana aza isika araka ny fihevitr' olombelona, na dia masika aza ny fanafihan'ny satana, amin'ny farany dia handresy isika amin'ny alalan'i Jesosy. Ny lohahevitry ny Apokalipsy, ilay boky farany eo amin'ny Baiboly, dia izao: mandresy Jesosy, resy satana. Ary dia resahany eo amin'ny toko faharoambin'ny folo ny votoatiny ho ady io zay hodinintsika ao anatiny ity andro vitsivitsy ity, ary hanampy antsika ahatakatra tsara mikasika ilay afatra telo sosona ho an'izao tontolo rehetra izao a, zay voambara araka ilay loha hevitra zay fantohantsika ao anatin'izao fianarana izao. Koa manasanao ary aho hazoto hiara-mianatra amiko ao anatin'ny andro vitsivitsy hitahianao ane Andriamanitra. Hivavaka isika. Ray malalo, ny fanahinao masina hitahiriny teny aminay sirairay avy, ka andresy lahatra anay amin'ny teninao, ka tsy verina foana ianao ny teninao raha tsy efa nahavita ny asany eo aminay. Mianaran'i Jesosy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.